«А може все гаразд обійдеться?» – відмовив з прокола Гоз. «Певно, це дівча просто вигадало».
«Та не в тім річ!» – вигукнув Гічкок, відчуваючи, що паленіє від гніву на їхнє огинання. «Ви кажіть прямо, коли це правда, то невже ми вмиємо руки? Що будемо діяти?»
«Я гадаю, нам нема чого у це встрявати», – озвався Верц. «Хай буде, що буде, нас воно не обходить. Цей люд має свої звичаї, свою віру, і нам до неї байдуже. Наше діло – намити золото та й ушитися з цього забутого від Бога краю. Тут тільки звірам жити. А хто вони є, оті гаспіди? Звірі та й годі. Краще їх не чіпаймо».
«І я кажу те саме», – мовив Гоз. «Нас лише четверо. Юкон від нас аж за 300 миль, і ближче жодного білого. А що ми самі вдіємо проти півсотні індіян? Якщо з ними завестися, то прийдеться тікати звідси. Якщо ж воюватися, то нам усім капець. До того ж, нам якраз пофортунило, і хай мене дідько візьме, коли я це місце залишу».
«Я теж такої думки», – і собі докинув Верц. Гічкок нетерпляче повернувся до Зигмунда, що впівголоса наспівував. «Через рік, як достигнуть Грона, в рідний край я повернусь». «Ось що, Гічкоку», – зрештою озвався Зигмунд. «Я пристаю до решти. Якщо кілька десятків здорових індіян змовилися порішити дівчину, то ми їй нічим не зарадимо. Один мент і буде по нас. А яка з того користь? Все дно дівчині те не поможеться. Перечити тубільним звичаям можна лише, коли маєш силу».
«Але ж ми маємо силу», – перебив його Гічкок.
«Четверо білих варті 400 червоношкірих. І подумайте про дівчину».
Зигмунд замислено погладив собаку. «А я й думаю про дівчину. Очі її блакитні, як літнє небо, а сміх – як плескіт літнього моря. Волосся її золотаве, як і моє, і воно заплетено в коси завтовшки, як рука. Вона чекає мене десь там, у теплих краях. Вона чекає довго, і нині, коли переді мною лежить купа золота, я не хочу ризикувати. А мені було б сором позирнути в її блакитні очі, згадавши цю чорнооку, чия кров у мене на руках», – в'їдливо зауважив Гічкок. «Він бо зроду був лицар, поборник справедливості, і коли діяти, то діяв без довгої гадки чи розваги». Зигмунд похитав головою. «Е, ні, Гічкоку, вам не заразити мене божевіллям, ані спонукати до божевільних учинків через ваш таки безум. Нам слід спокійно зважити усі обставини. Я забився сюди не на гулянку, та й нічого ж у нас і не вийде. Признаємо, що дівчині не пощастило, та й годі. Це звичай її племені, а ми сюди нагодилися випадком. Вони робили те саме тисячі й тисячі років. Зроблять зараз і робитимуть до віку. До того ж вони нам чужі. І дівчина теж. Ні, я пристаю до Верца й Гоза, і…»
Ту мить собаки загарчали і підступили до вогню, а Зигмунд урвав свою мову, дослухаючись. Чути було, як скреплять лижви, багато лижв. В освіт увійшли повбирані в хутра індіяни, високі, похмурі й мовчазні. Тіні їхні спліталися на снігу в химерному танці. Один з них, шаман, звернувся до сіпсу своєю горловою мовою. Обличчя йому було розмальовано на грубий дикунський лад, плечі закутані у вовчу шкуру, а на голові вилискувала зубами хижа вовча голова. Всі інші мовчали. Золотошукачі сиділи, ані пари з уст. Сіпсу підвелася й уступила в лижви. «Прощавай, мій мужу», – мовила вона до Гічкока. Але чоловік, що сидів був поруч неї на санках, не подавав жодного знаку. Навіть голови не підвів, коли весь гурт вирушив цугом до засніженого лісу.